My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Glimu u Hidmitu, program dwar l-attualità tal-intellettuali u attivist Brazilian.
Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Nsemmilkom jina Carmel Borch nilqakom għal dan it-13 program fis-sensiela Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu. Dan huwa program jew aħjar dinja sensiela li tifoka propju fuq il-ħidma, il-ħsibijiet, il-viżjoni u l-kitbiet ta' Paulo Freire. Wasanna fi 13 il-programm, dawk li segwewna jafu li fl-ewwel erba' programm iltqajna mal-biografija ta' Paulo Freire biex imbagħad għaddejna immedjatament għall-kunċetti kif huma ovvjament imħabrin biex ngħidu hekk fil-kitbiet varji ta' Paulo Freire. Kitba li ovvjament ma tibdiex u tieqaf mal-pedagoġija tal-oppressi, ktieb li tajni ħafna importanza, però issegwi minn hemm tul medda bażikament ta' 35-40 sena. Illum il-13 program se niddiskutu propju Freire u l-Knisja. Tkellimna dwar il-fatt li Freire mhux biss kien Marxist imma wkoll kien Kattoliku pjuttost ferventi. U allura żgur li dan il-diskors se jerġa' jitqanqal fl-intervista li llum se nagħmlu propju ma' Reverendu Dr. René Camilleri, ħabib u kollega l-Università. Law qed insellimlek René.
Sellimlek lilek u semmija.
U minn qalbi f'isem is-semmija nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Illum il-sitta li se nifokaw fuqha hija ġġib it-titlu l-edukazzjoni, il-liberazzjoni u il-Knisja. Din hija silta meħuda mill-ktieb li bl-Ingliżi ġib l-isem The Politics of Education, diġà dan huwa ktieb li diġà rajnieh, ktieb li ħareġ bl-Ingliż fi New York minn Bergen & Garvey fl-1985. Qabel ma nitlu ovvjament fl-atmosfera ta' kif Freire kien ħares lejn il-Knisja jew inkella lejn il-Knejjes differenti. René, xi ħaġa mistoqsija pjuttost personali, meta skoprejtu lil Paulo Freire?
Lura fis-sebgħinijiet, ġieri meta kont student hawnhekk jiena, aħna bdejt hawnhekk jiena l-filosofija fis-sena 72. U dak iż-żmien ovvjament li żied ħaġa li konna skoprejna u li kienet għalina affaxxinanti kien il-Pedagogy of the Oppressed, mbagħad ovvjament Cultural Action for Freedom. Ġifieri u hemmhekk tiskopri dak iż-żmien il-kuntest kien kuntest differenti ħafna minn tal-lum. Kien iż-żmien meta anke aħna kemm fil-teoloġija u kemm fil-filosofija konna qegħdin anke niddibattu ħafna jekk il-Marxiżmu u l-Kristjaneżmu jistgħu jiżżewġu, u allura x'inhi l-possibilità u dak iż-żmien kien hemm ovvjament il-kurrenti kritiċi anke għal din it-tip ta' armonija. Imma fl-opinjoni tiegħi jiena nies bħal Paulo Freire jagħmilha ovvja b'mod anke prattiku ħafna illi l-hemm veru xejn li l-Kristjaneżmu u l-Marxiżmu huma xi żewġ kurrenti ta' ħsieb illi huma separati u separati għalhom orhom u m'hemm xejn xi jagħtu lil xulxin. Jiena nemmen illi l-Kristjaneżmu għandu x'joffri anke għall-Marxiżmu. Iktar u iktar il-Marxiżmu kif kien qed jiftiehem dak iż-żmien. U l-istess il-Marxiżmu kellu ħafna x'joffri għall-Kristjaneżmu. Għaliex il-Kristjaneżmu ma jistax jiżola lil nifsu. L-agħar ħaġa li tista' tiġilu l-Kristjaneżmu u li dejjem ġratlu u li għadha tiġrilu sal-lum u meta jiżola lil nifsu jitla' f'torri tal-lavorju, jinqata' mill-kurrenti ta' ħsieb. Isu għandu biss x'jallem u ħadd ieħor għandu dejjem kollox jitgħallem. Assolutament il-Kristjaneżmu mhux dak. Assolutament jiena l-idea tiegħi ta' Kristjaneżmu hija differenti minn hekk.
Semmejt is-snin ta' formazzjoni, Rene, verament kurjuż biex inkun naf eżattament lura fis-sebgħinijiet x'kienet l-atmosfera fil-Knisja in ġenera, però fil-formazzjoni tiegħek ġifier fis-seminarju x'kienet l-atmosfera u x'kienet ir-reazzjoni għal Paulo Freire u l-idea tiegħu.
Ebimni aħna konna konna studenti, fil-sens li l-student u għadem student, ġviri niskartaw konna, kultant, ġviri marriċ nejti jena li konna xinis, li konna ħanejtek, moħna fil-studio biss. Pero l-studio jena nħoss li dak iż-żmien aħna konna klikka ta' nies li l-studio kien jaffaxxinana. Ġviri jena bejn is-72 u 75 konna qegħdin nistudjaw il-filosofija hawnhekk. Ċank sew mill-filosofija li konna qegħdin nagħmlu dak iż-żmien konna nagħmlu ma' Peter Sarrazin Onglot, kien għadu qisu ħanejtek fil-bidu tiegħu, kien għadu kemm ħawver, ma kienx ilu ħafna. Il-Marxizmu kien di moda ħafna dak iż-żmien, u allura aħna kellna jiena niftakar kelli ħafna credits fuq dal-imbierek Marxizmu, u allura ovvjament konna kienu snin meta anke fil-Knisja kien hawn ċertu ferment. Jekk insemmi 1974 pereżempju kien is-żmien meta f'Ruma kien qed isir sinodu tal-isfijiet fuq l-evangelizzazzjoni, u anke hemmhekk kien hemm ferment qawwi illi kien ġej minn numru li kien perċentwali, jirrapprezenta perċentwali pjuttost għolja ta' isfijiet li kienu preżenti għas-sinodu f'Ruma u li kienu ġej mit-tielet dinja. U allura dak iż-żmien it-teoloġija tal-liberazzjoni kienet tiela fil-wiċċ bil-qawwa kollha. L-inna kienet branka ta' teoloġija li kienet taffaxxinana ħafna. Anke għaliex konna naraw li kien hemm barra li kellha eruq u rabta mar-realtà, għaliex kellha l-eruq tagħha fil-mases ta' nies li kienu oppressi. Fl-istess aħna konna qegħdin naraw anke ċerta korrispondenza anke mal-filosofija li konna qed nistudjaw dak iż-żmien, illi ovvjament aħna kellna ċertu rifjut diġà dak iż-żmien għal ċerti kredis ta' filosofija li kellna u li se tgħu taħmel is-snin konna ngħidulu aħna. Mentri kellna ħafna input ta' filosofija illi kellu rabta mar-realtà ta' dak iż-żmien. Ma rridux ninsew li s-sebgħinijiet, il-bidu tas-sebgħinijiet kienu snin meta anke l-kuntest mondjali, politiku, soċjali, kulturali. Ġifieri is-snin 60 kien għadu kemm kien hemm il-Konċilju, l-kuntest tal-Konċilju kien il-movement indipendentista, il-grupp tas-77, dawk kollha kienu movimenti li kienu qed joħolqu kuntest fejn il-Knisja prattikament kienet qiegħda issipposta f'realtà li qatt ma kienet tafa, ċoja li kienet totalment differenti. Allura il-Knisja kellha bil-fors tirridimensjona il-ħsieb tagħha u l-preżenza tagħha f'dinja li kienet qed tinbidel mill-qiegħ.
Interessanti semmejt il-bidu tas-sebgħinijiet qegħdin nitkellmu prattikament meta ħareġ jiġifieri il-pedagoġija tal-oppressi fil-verżjoni Ingliża għax infakru lis-semmija tagħna li il-verżjoni Portugiża nkitbet fl-1968 però din qatt ma ħarġet u ma kienx mistenni toroġ meta inti għandek il-reġim fil-Brażil sintendi qed jiċċensura kull tip ta' letteratura ta' dan it-tip.
U ma rridux ninsew li Gustavo Gutierrez l-ewwel darba li ħareġ it-teoloġija tal-liberazzjoni tiegħu fil-1967. Ġwiri sana qabel u fi 1968 kien hemm il-famuża konferenza ta' Medellin illi kien mara għalija l-Papa Paolo VI. Hemmhekk dak iż-żmien jiena pereżempju kont affaxxinat minn figura bħal Camillo Torres pereżempju li dak iż-żmien kien qassis fil-Kolumbja, kien kiteb ittra għalija jiena ittra bomba lill-Papa Paolo VI qabel mar il-Kolumbja biex jiftaħ din il-konferenza. Kien dak Camillo Torres li kien talaq minn qassis u qal jien tlaqt minn qassis biex insir qassis.
Ekku.
Dawn aħna kienu kollha.
Dieħol ottensjoni fis-seminarju pereżempju dan il-fatt dawn il-korrenti.
Ma ngħidx li ħol ottensjoni. Li kienu joħolqu daw l-affarijiet kien pjuttost kienu jinteressawna ħafna, ġieri għax aħna konna niddiskutu ħafna u konna niddibattu ħafna kemm għaw fuq tal-qroq. Għax ovvjament kienu żmien tal-filosofija dak iż-żmien, imma anke għax l-ambjent tal-Knisja kien differenti ħafna mill-lum, l-ambjent tal-Knisja u tas-soċjetà kien differenti ħafna minn dak li hawn illum, jien ngħid anke ta' studju. Jena, nħoss li dak
iż-żmien.
Dak iż-żmien naħseb konna nistudjaw iżjed aħna. Ma nafx
ma. Iktar profondi.
Ma nafx il-froċċinu, ma hekk għandi l-impressjoni.
Semmejt il-kunċett ta' knisja li hija litterament bl-ruq fondi fil-blat tal-istorja. Ħan nisimgħu l-ewwel silta mbagħad nikkummentaw dwarha. Silta li nfakkar li hija meħuda mill-artiklu mill-kapitlu biex ngħidu hekk li jġib it-titlu l-edukazzjoni, il-liberazzjoni u l-knisja.
Nibdew b'affermazzjoni li għalkemm tista' tinstema' kważi platitudni tesponi b'mod ċari pożizzjoni tagħna fir-rigward tas-suġġett preżenti. Ma nistgħux niddiskutu l-knejjes l-edukazzjoni jew ir-rwol tal-knejjes fl-edukazzjoni jekk mhux storikament. Il-knejjes mhumiex entitajiet astratti iżda huma istituzzjonijiet involuti fl-istorja. Għalhekk biex nifhmu r-rwol edukattiv tagħhom rridu nqisu s-sitwazzjoni konkreta li fiha jeżistu. Malli dawn l-isqarrijiet jittieħdu bis-serjetà ma nistgħux aktar nitkellmu dwar in-newtralità tal-knejjes jew in-newtralità tal-edukazzjoni. Affermazzjonijiet bħal dawn dwar in-newtralità jridu jiġu ġġudikati fuq il-bażi li jew ġejjin minn nies li għandhom opinjoni totalment inġenwa tal-Knisja u l-istorja jew minn min bħażen jostor għarfien realistiku taħt il-kappa ta' dikjarazzjonijiet ta' newtralità. Oġġettivament madankollu dawn iż-żewġ gruppi ta' nies jidħlu kexxun fl-istess perspettiva ideoloġika. Meta jisqu dwar in-newtralità tal-Knisja frabta mal-istorja jew mal-azzjoni politika, ikunu qed jieħdu pożizzjonijiet politiċi li inevitabbilment jiffavorixxu lill-elitisti li għandhom il-poter f'idejhom użat kontra l-mases. Meta taħsel idejk mill-konflitt bejn is-setana u dawk bla poter, ifisser li tkun xaqlibt man-naħa tas-setana u ma bqajtx newtrali.
Ringrazzjaw dejjem l-insilejn Buħaġar tal-qari ta' dawn is-siltiet. Rene, jina ħanamilha ċara anka mill-istorja biografika ta' ħajti. Jien bqajt nemmen u bqajt fil-Knisja għax tlaqt minnhom u rajt Knisja verament marqa fl-istorja, Knisja li ma qadhitx newtrali quddiem l-oppressjoni, quddiem l-inġustizzji, quddiem il-korruzzjoni, quddiem s'intendi l-esploitazzjoni ta' xogħol in-nies, ta' moħħ in-nies. X'tikkummenta dwar dan? Għamek naħseb għanna l-assenza, uġver, ta' kif frer, is li għanda tkun il-Knisja, uġver.
Għalix il-Knisja, anke iż-żmien li qed jiktef fih frer. Il-Knisja li suppost hija imħawda, imwaħda mal-istorja, u bl-eruq tagħha fl-istorja, il-Knisja mill-istorja kienet għadha qed tibża. U allura għalix għax il-Knisja, il-Knisja li ħolqot illużjonijiet kbar, anke għaliex ippritkat tama sempliċiment eskatoloġika f'ħaj oħra, u allura l-virtu tat-tama rridu ċejni aħna li għandha x'taqsam u marbuta mal-infernu l-ġenna u mal-ħajja wara l-mewt, u tlifna dik il-qawwa li kien it-teologu li frer jirreferi għalih Jürgen Moltmann li kien Luteran, li minn wara l-Konċilju ħadem ħafna biex il-virtu tat-tama jġiba bħala virtu storika. Ċoj il-virtu tat-tama hi mhux li jiena nittama li hemm ħajja oħra wara l-mewt, imma li jiena għandi ż-żerrija fija li ġejja mill-fidi, mill-fidi f'Ġesu Kristu, allura Kristjaneżmu, ż-żerrija tal-Kristjaneżmu, biex jiena naqleb id-dinja, biex jena nibda l-realtà, mhux ir-realtà niċċassa quddiemha, jew inkella realtà nirrassenja ruħi għaliha, ħaġa li l-Knisja kienet tippritka ħafna. Waħda mill-frażijiet li għadna kemm smajna fis-sitt tal-inqrat kienet taħsel idejk jew newtralità. Il-Knisja ma tistax tieħu pożizzjonijiet illi lat intenwaqast fuq. Il-Knisja qatt ma tista' tkun newtrali. Kieku Ġesu kien newtrali, kieku Ġesu kien imut ta' mija. Min jaffej, t-temem, dak iż-żmien ma kellhom xogħol people's homes, imma Ġesu miet ta' 33, għax ma kienx newtrali. U għaliex in-newtralità hija l-oppost tal-impenn tan-nisrani. U allura l-Knisja ma tista' qatt taħsel idea. U ma rridux ninsew rridu nżommuha f'moħħna li frer qed jitkellem minn kuntest storiku, politiku, kulturali u reliġjuż ta' Knisja. Illi assolutament kienet ta' situazzjoni politika li kienet dittatorjali.
Ekku.
U allora fej kienem oppressi kbar. U ta' situazzjoni ta' Knisja li kienet qed minnasa. Ma rridu ninsew li dak iż-żmien Paolo Freire, id-diskors kollu li qed jagħmel fuq Knisja illi trid tkun ħaġa waħda fl-istorja, kien konsolidat minn ċerti figuri dominanti anke fil-Brażil, Helder Kamara per eżempju, jew Paolo Evaristo Arns, illi kienu żewġ figuri dominanti biex ma nsemmux ovvjament it-teoloġi tal-liberazzjoni illi dak iż-żmien kienu ħafna qegħdin jgħinu lin-nies iqumu u allura l-Knisja ipoġġuha fl-istorja b'tali mod illi lin-nies kienu qed jgħidulhom isma' il-Knisja mhijiex ideoloġija, il-Knisja mhijiex qiegħda hawnhekk biex lilkom tgħidulkom isma', tikkonfundux. Wara l-mewt hemm ġenna, kitba tiegħu se tiggwadanja l-ġenna. Le, il-Knisja qiegħda biex teduka, biex teduka l-libertà. Waħda mill-frażijiet li hemm f'din l-essej li qed nikkummentaw fuq allum hi. M'hemmx salvazzjoni mingħajr liberazzjoni. M'hemmx ħarti mwiegħda mingħajr l-eżodu mill-Eġittu. Din hija l-Iskrittura. Jiġifieri Paolo Freire u t-teoloġi tal-liberazzjoni fi żmienu qegħdin jibnu propju fuq din id-dinamika. Din hija d-dinamika fundamentalment tal-Kristjaneżmu. Anke l-Kristjaneżmu, il-ħajja Nisranija, nkunu qegħdin nipproġettaw parodija tagħha. Meta nipproġettaw diskors dwar salvazzjoni illi qabel m'għandux bħala precondition il-liberazzjoni. Jekk aħna nitkellmu fuq il-qawmin mill-mewt li Freire jitkellem fuq f'din is-silta. Il-qawmin mill-mewt ta' Ġesu mhux sempliċiment li aħna xi darba se nqumu mill-mewt wara nkunu mitna. Il-qawmin mill-mewt huwa r-rebħa storika u r-rebħa storika ċoe fil-ġisem, fl-istorja. Allura il-Kristjaneżmu jekk ma jkunx ferment biex jibdel l-istorja, biex jibdel r-rotta tal-istorja. U allura anke ferment biex jgħin lill-bniedem oppress anke jkisser l-istrutturi. Waħda mill l-iżbalji fl-opinjoni tiegħi. Il-Kristjaneżmu dejjem fittixna li nibnuh fuqhom huwa żball storiku u anke teoloġiku ovvjament, huwa illi aħna dejjem għedna li l-Kristjaneżmu huwa indirizzat lill-bniedem biex jikkonverti fil-qalb. Għax konna naħsbu li mbagħad awtomatikament jikkonvertu l-istrutturi. Mu veru xejn, mu veru xejn. Jiġifieri, jekk inti taqbad il-Vanġelu u tara Ġesu, kemm jindirizza d-diskors tiegħu jindirizzah lill-bniedem partikolari, imma jindirizzah lill-istrutturi. Għaliex jekk aħna ma nindirizzawx l-istrutturi, x'inkunu qegħdin nagħmlu? Dak li skoprejna biex ngħid għal diċ-ċank ta' żmienna biss f'dawn l-aħħar 50 sena. Jekk aħna ma nindirizzawx l-istrutturi, x'jiġri? Il-bniedem jibqa' oppressu jbati u dak li anke l-Knisja stess kienet tgħidlu d-dnub strutturali jibqa' jikber għax dak huwa ċirku vizzjuż. Aħna ma rridux ninsew ukoll li 1967 kienet is-sena meta Paolo VI ħareġ il-Populorum Progressio, l-iżvilupp tal-popli. U dak iż-żmien aħna konna noħolmu ftit qabel kien hemm il-famuż rapport ta' Willy Brandt, in-North South. U dak iż-żmien aħna konna noħolmu illi l-paċi fid-dinja, l-problemi tal-popolazzjoni, tal-faqar, tal-ġuħ, konna noħolmu li d-dinja tan-Nord jekk iddaħħal idea fil-butu tgħin li d-dinja tas-South, id-dinja fqira u oppressa. Allora xi darba konna noħolmu li se jkun hawn il-paċi, se jkun hawn l-ugwaljanza, se jonqos il-faqar. Meta Paolo VI fis 67 ħareġ il-Populorum Progressio l-enċiklika fuq l-iżvilupp tal-popli, kien qala ċara, qal is-sottożvilupp huwa riżultat dirett tal-iżvilupp. Mela allura il-mardem qiegħda ma nistgħux aħna nibqgħu nippruvaw nagħtu l-aspirina il-minqiet ibati, il-min huwa sottożviluppat biex forsi jistejqer. Le, semma jridu nġibu ftiegħu il-min qed jiżviluppa. U allura in-nord tad-dinja, għaliex, għax kien hemm sitwazzjoni li kienet titlob medicina, rimedju, terapija radikali. Dik it-terapija radikali qatt ma ġiet u llum id-dinja qiegħda fiex qiegħda, inkluż illi ħadu over problemi oħra, inkluż bil-problema ekonomika tal-lum, u allura għadna qegħdin fejn qegħdin.
Tlet punti merrena li joħorġu anka mill-diskors tiegħek, l-ewwel nett għaliex il-Knisja Vatikanista biex ngħidu hekk twerred daqshekk mit-teoloġija li tillibera f'dan id-diskors forsi tweġibni dwar dan. U wkoll ma nistax nimmaġina jiena Knisja marqa fl-istorja li tibża tidħol fl-arena politika. Fidejk.
Hemm ħafna ipotezijiet li saru li ġew anke pubblikati fosthom pereżempju bil-teoloġija tal-liberazzjoni mis-sittinijiet minn wara l-Konġilju fl-aħħar mill-aħħar l-isfijiet tal-Amerika Latina fil-konferenza ta' Medellin fin-1968. L-unika ħaġa u li żjed ħaġa li fuqa u fuqa u li qalu kienet isma aħna kull ma nridu nagħmlu translation tal-Konġilju Vatikan it-tieni lill-popli tagħna. Translation ovvjament mhux rigward lingwa, ġviri mill-Latin jew mill-Taljan għal-Portugiż, le, translation ġviri xi fisser il-Konċilju, l-ispirtu tal-Konċilju Vatikan it-tieni għal-popli tagħna li qegħdin fiex qegħdin. U t-teoloġija tal-liberazzjoni kienet qiegħda ovvjament tiżviluppa Gustavo Gutierrez mainly u miegħu mbagħad Leonardo Boff u Jorge Clodovis, it-teoloġija tal-liberazzjoni x'kienu qed jippruvaw jagħmlu. Kull ma kienu qegħdin jippruvaw jagħmlu kien illi l-ewwel nett il-Marxizmu li inti ma tistax taqbad u titfgħu fid-dustbin jew tiddemonizzah, il-Marxizmu kien mibni fuq analiżi storika. Issa, il-Kristjaneżmu ma jistax mhux kompetenti jagħmel analiżi storika, u allura l-analiżi storika irid jiġibha minn xi ħadd. Il-Marxizmu inti tista' jkollok dubji, jista' jkollok mistoqsijiet, ma jimpurtax. Però li hu żguru illi il-Marxizmu illi tista' tiddemonizzah kemm trid fil-konklużjonijiet, m'hemmx dubju li l-analiżi storika tiegħu kienet analiżi storika illi kellha validità kbira. It-teoloġi tal-liberazzjoni x'kienu qegħdin jgħidu? Aħna qegħdin biss nagħtu lin-nies f'idejhom il-Bibbja. Ibda qra l-Bibbja. Il-Bibbja ma tispiċċa, ma tibdix u tispiċċa biss illi Alla qiegħed hemm fuq jipprovdi l-kulħadd, iħobb l-kulħadd. Le, l-Bibbja mhix hija tal-liberazzjoni li twassal għas-salvazzjoni mbagħad. Issa, it-teoloġi tal-liberazzjoni ovvjament kienu għaddejjin, kien diskors li kien qed jittieħed u qed jiġri ma beqgħetx xi ħaġa iżolata għall-Amerika Latina biss. Li ġara kien illi din hija l-analiżi li nemmen fiha jien li ovvjament I stand to be corrected ukoll jekk tridu. Però li ġara kien da li mbagħad fin-1978 kellna l-bidla fil-papat ġi Giovanni Paolo t-tieni. Giovanni Paolo t-tieni meta semmilu l-Marxizmu kien jara l-aħmar, għax ovvjament il-background tiegħu dak kien, il-Polonja, u allura Marxizmu komuniżmu kien ifisser knisja persegwitata. Li ġara mbagħad kien affjankat minn Josef Ratzinger minn 1982 l-qudiem bħala l-kap tal-Kongregazzjoni għad-Dunjata tal-Fidi u bdiet literalment fil-Knisja bdiet witch hunt. Tant illi hija sfortuna kbir, imma din hija hija realtà storika li aħna ma nistgħux nixħduha. Ġifieri jien fisem l-imħabba tal-Knisja din il-ħaġa ma nistax naħbiha għax l-istorja tal-Knisja hemm qiegħda miktuba. Ġifieri huwa fatt li fit-tmeninijiet b'mod sistematiku l-isqfijiet li fis-sittinijiet u l-bidu tas-sebgħinijiet b'xi mod kienu jiffavorixxu t-teoloġija tal-liberazzjoni kienu qegħdin jispiċċaw jospati u kienu qegħdin jiġu nominati isqfijiet li kienu ħafna konservattivi. Issa konservattivi l-Amerika Latina ta' dak iż-żmien u speċjalment fil-Brażil ma kienx tfisser li kienu jinsistu li qazzu bil-Latin jew li kienu jinsistu li jridu disa tridentina, le, konservattivi kienet tfisser isqfijiet illi kienu joxew bil-privileġġi illi kienu jiġu mid-dittatura. U allura kienu favur l-status quo u kienu dejjem favur min kien qiegħed imexxi u jopprimi n-nies.
Fil-fatt dak huwa eżatt id-diskors ta' Frelli, in-newtralità bażikament dik li kien
ma teżistix. Anzi hija kontraddittorja.
Anzi hija
kontraddittorja.
U pożizzjoni
politika.
Eżattament. Fakkarkom li qegħdin tisimgħu 13 il-programm fis-sensiela Paolo Freire, ħliemu u ħidmietu. Illum għandi miegħu il-Reverendu Dr. René Camilleri li miegħu qiegħed niddiskuti l-Paolo Freire u l-Knisja.
Bandeira, é por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu.
Wieħed mis-simboli rikorrenti li juża Frer kemm fil-kitbi tiegħu kif ukoll f'ħafna mid-diskorsi tiegħu huwa s-simbolu tal-għejt. Ħa nisimgħu din is-silta mbagħad forsi nikkummentaw biex nikkonkludu dan il-programm.
Dan l-għejt li jwassal għall-bidla fil-kuxjenza jeħtieġ li jiġġarrab eżistenzjalment. Il-veru għejt mhuwiex retorika kommemorattiva, iżda huwa prassi, huwa involviment storiku. L-għejt il-qadim tar-retorika huwa mejjet mingħajr tama tal-xoxt. Huwa biss fl-awtentiċità tal-prassi storika li l-għejt isir il-mewt li tagħmel il-ħajja possibbli. Iżda l-perspettiva borgiża tad-dinja li bażikament hija nekrofilika, titħabbeb mal-mewt u allura statika, mhijiex kapaċi taċċetta din l-esperjenza estremament biofilika, titħabbeb mal-ħajja tal-għejt. Il-mentalità borgiża li hija ferm aktar minn sempliċement astrattazzjoni ta' konvenjenza, toqtol id-dinamiżmu storiku profond tal-għejt u tibdlu għal xejn aktar minn data fil-kalendarju.
Ferri l-ħin kollu jitkellem dwar il-bżonn li ngħixu l-għejt ta' kuljum. Esperjenza li ju iddiskrivija bħala biofilika f'kontrast mal-esperjenza nekrofilika tal-burgeżija biex ngħidu hekk. X'tik kummenta dwar dan Rene?
Għax jekk nużaw il-lingwaġġ ovvjament li joħroġ ħafna mill-kuntest ta' dak iż-żmien tas-sebgħinijiet meta qed jitkellem fih. Ġieri il-Borgiż dan li kien jifhem, ġieri kien jifhem li l-liturġija hija kommemorazzjoni, hija ritwal. Huwa kult u knisja tal-kult f'sitwazzjoni politiko, soċjali, reliġjuża u kulturali ta' dak it-tip kienet alienanti. Tifhem hemmhekk il-verità dommatika ngħidilha jien tal-Marxiżmu li r-reliġjoni hija l-oppju tal-poplu. Dik tifhimha hemmhekk. U allura il-diskors ta' Frejr fuq lejt huwa da, ġieri lejt inti jekk inti tidħol fil-qalba tal-iskrittura li għal-kelma tagħha u li mhijiex sempliċement xi ħaġa li aħna naqraw biex nikkommemoraw, it-taqliba tal-lejt hija di, lejt huwa realtà radikali, ma tistax tirriduċija kif jgħidu data fil-kalendarju jew inkella retorika, issa fil-liturġijiet tagħna aħna naraw aħna għadna sal-lum. Jiġifieri aħna l-liturġija tal-ġimgħa l-kbir u tal-għejt ħafna drabi rridu xejnija pageantry. Qed tifhem? U iktar ma jgħaddi żmien flok nedukaw ruħna u flok il-Knisja teduka l-poplu, anzi il-poplu qed inħalluh jodos f'din il-pageantry. Għaliex għax aħna rasna mimlija li din hija kultura ta' poplu. Qed tifhem? Allura x'qed jiġri maħniex nindunaw li qed nalienaw lilna nfusna u n-nies minn din realtà lejt huwa il-turning point fil-ħajja mhux biss tal-individu imma anke fil-ħajja ta' poplu u poplu kif jissawar, kif jibni l-identità tiegħu, kif jaraf minnu. Hemmhekk tidħol ir-rwol edukattiv tal-Knisja.
Rene, b'dak li jsib verament minn qalbi nirringrazzjak. Jiena nħoss li dan id-dialogu miegħek ma jistax jieqaf hawnhekk, allura ħanistiednek għall-erbatax il-programm fis-sensiela Paolo Frer, ħliemu u ħidmietu. Jiena ma baqali xejn li nirringrazzjak miġrid, nirringrazzja lit-tekniku tagħna Samuel Attard, kif ukoll lilkom is-semmija li bqajtu magħna tul din in-nofsija. Jiena ma baqali xejn li nagħmel appuntament miġrid magħkom għal programm ieħor fis-sensiela Paolo Frer, ħliemu u ħidmietu.
É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira.